Здравейте на всички слушатели и зрители на БГ Наука подкаст и на влога на БГ Наука. Днес сме с Гавраил Гавраилов и ще си говорим за науката в България, защо той се занимава с наука и въобще какво е положението в науката в България. Здравей!
Здравейте!
Първо да кажеш малко за себе си и кое те, така да се каже, закара на научния бряг.
Честно казвам, контактът стана съвсем случайно, преди вече повече от две години. Тогава работих по един мой проект, втората ни книга за селски туризъм. И бях на едно пътуване, което се организирах в района на Добростан и Белинташ, над Асеновград, където се запознах с едни много интересни млади хора. И в последствие един от тях се оказа моя научен ръководител. Съвсем случайно стана връзката, но аз от доста години планирах по някакъв начин да направя редовен докторат и може би тогава дойде подходящия момент.
Супер! А каква ти беше специалността преди това? Имаше ли връзка? Ти с това ли се занимаваш, така да се каже, индиректно, нали не? С наука, но образованието ви пак е свързано с научните ти изследвания.
Да, да, определено. Не само образованието, и социалния опит. В края на миналия век, в началото на този, завърших първо бакалавърска степен по политология, след това магистърска степен по приложна психология в Пловдивския университет и сега продължавам с социология. Те са много близки като дисциплини. Естествено има някаква разлика. Аз се опитвам да направя в моето изследване известен мост между психологията и социологията, изследвайки личността на социалния предприемач.
Да.
По някакъв начин.
Супер. Това е много интересно. И, тоест, заради този интерес просто се случи така, че и научни, така да кажа, изследвания да се стигне, да се занимавате с това.
Пак казвам, че на пръв поглед изглежда случайно и може би малко хаотично, но така или иначе аз от доста време имам интерес в социалните науки по някакъв начин. Пътувайки и разказвайки за моите пътешествия, в последствие се оказа, че някои от книгите, които ние сме написали с чисто практическа цел, вече се използват и в научните среди. И да. Така това... Това ми даде повод да помисля дали не бих могъл да направя нещо по-научно, по-така теоретично, което да има връзка с реалния свят, но все пак да се базира на някакъв теоретичен фундамент. И сега в момента работя в тази посока. Надявам се да успея.
Да, а нещо по-конкретно, какъв точно труд, примерно, пишете или кое е изследването в момента, което е най-актуално, което правите?
Сега, в момента, естествено, докторантурата е на дневен ред. Аз завършвам втората година и започвам третата. Доста съм напреднал в теоретичната част. Имам и доста вече емпиричен опит и данни, които съм събрал. Остава да ги интерпретирам по някакъв начин. Но в момента най-актуалният проект, в който участвам, е един проект на нашия факултет, философско-историческия факултет на Пловдивския университет, свързан с изследване на селския начин на живот. Заглавието на проекта е Трансформиращото се село. И буквално в края на тази седмица ми предстои една командировка в село Бърдарски Геран, което е близо до Бяла Слатина, в северна България, област Враца. Това село е много интересно, защото там живеят банатски българи и те се провеждат един техен фестивал, наречен Фаршанги, който е свързан с празника Заговезди. Аз ще изследвам трансформацията на тези традиционни няколко празнични дни, как са се превъплатили в рамките на един ден в името на селския туризъм. И как това нещо по някакъв начин трансформира традициите на местната общност и как външната публика се влияе от този начин на показване на традициите, защото когато говорим вече за атракции, за туризъм, винаги има някаква форма на показност. Няма тази интимност на селския празник,
да,
когато каним външни гости. Но пък за сметка на това, аз от така първоначалните ми контакти с организаторите останах с солидни впечатления, че те много държат на тази автентичност. И надявам се да успея с методите, с които сега съм избрал да работя на терен, да събера достатъчно информация, така че да мога да преразкажа в контекста на този проект за трансформиращото се село.
Това е доста интересно. Тоест, изцяло се занимава с, като върнем малко по-назад, социалното предприемачество, как традициите се запазват и развиват през това да бъдат и бизнес и да привличат туристи в селото.
Да, това е един конкретен пример. Иначе аз така, в моето изследване до момента, достигнах до извода, че социалното предприемачество само по себе си е една нова мода, която вече така изглежда устойчива във времето, последните години. Но така или иначе, за да се развива подобен тип икономическа дейност, е нужен сериозен фундамент. Тоест, бизнес модела трябва да бъде устойчив. Не може да се залага само на социалната кауза като водещ мотив.
Да.
Нещо, което в дългосрочен план подлежи на фалит. Нали?
Да,
като
да.
Като всяко така нещо в икономиката. Но пък от друга страна, сега наблюдавам един известен конфликт между организациите, които претендират да бъдат социални предприемачи, които като цяло са базирани в големите градове на страната и предимно в София, и естествените потребители на техните услуги и хората, които най-много се нуждаят от социално предприемачество, които са разположени в периферията на страната. И не само в малките селски общини, има и големи областни градове, които имат нужда от подобен тип организации и подкреп. Аз се опитвам да разбера къде се крие този вътрешен конфликт между от една страна организациите, от друга страна техните потребители на услуги, и какъв е социологическия момент в цялата тази работа. Как може да се извлече модел? За момента съм се спрял на метафората, свързана с работата на Алфред Шуц и неговата представа за чужденецът, като символ на външния човек за една общност, който идва по някакъв начин с някаква идея, опитва се да се приобщи, друг е въпросът с какъв успех го прави. И да, когато разглеждаме подобни селски празници, понякога тези празници се организират от местната общност, в други пример има, когато външни организатори, инициатива отвън влиза на терен и се опитва по някакъв начин да преосмисли някакви традиционни ценности и практики, и да ги пресъздаде в името на селския туризъм, тогава има конфликт. Сега конкретно в Бърдарски Геран нещата идват като инициатива от местните хора. И аз съм убеден, така имам своя хипотеза, че всъщност това в дългосрочен план ще бъде устойчива инициатива за тях и вероятно ще се развива във времето. Има много други примери в обратната посока, които изследвам също и за които ще разкажа вече в моята дисертация, когато се фокусирам върху Родопите.
Да, да. Тоест, това е интересно, но защото хем запазва традициите, хем ги развива по някакъв начин и популяризира, което е доста важно, тъй като в България все повече виждаме, че има фестивали, които се правят свързани с бита и народността на българина, като Беклика, като Рожен. Те имат ли връзка към това?
Специално Беклика е един съвсем модерен фестивал с така по-скоро екологичен уклон, което естествено е свързано с социалното предприемачество по някакъв начин, но няма абсолютно никаква връзка с традициите на местните общности там. Докато при Рожен има сериозна традиция, но така или иначе, последните години този фестивал се комерциализира и не случайно има известни конфликти в това кой да го организира, как, защо, кога. Аз пак ще се върна на теоретичния модел. Социалното предприемачество по дефиниция е свързано с уязвимите групи. И всъщност на много места в страната хората сами по себе си са уязвима група. Ако в София това не се усеща, на много места в страната чисто физически хората изчезват. И когато изчезнат и последните хора в едно село, очевидно и традицията на това село изчезва.
Да.
Радващо е, че на много места има все още млади хора, които идвайки отвън, се заселват и се опитват по някакъв начин да съхранят тази традиция.
Да.
Но от друга страна, най-радващо е, както е примерно с Бърдарски геран, че там младите хора са си местни хора. От местната общност, те си произхождат оттам и все още не са се разбягали по света. Все още има една устойчива група, така критична маса, около 600-700 човека. А при тях другото интересно е, че те са католици. И освен това е единственото село в България с малка немска махала. Имат малка немска общност. Но това са едни стари техни традиционни връзки, изградени още във времето, когато те са населявали Чипровския Балкан.
Да, да.
Там от тази общност се произхожда и Петър Богдан, който наскоро така нашумя откритието за неговата история на България. Въобще това сега са съвсем нови неща за науката и за социалния живот. Аз бих искал да проследя как местната символика, символите, които те си изграждат, по някакъв начин трансформират всички тези традиционни ценности в едно бъдещо развитие. Защото техният фестивал в Аршанги има собствено лого, изработено от само художник от местната общност.
Да.
Те в последните години дори са си променили герба на селото, защото един от символите на стария герб бил свързан с социализма. Те са го примахнали и са добавили един символ, свързан с тяхната религия. Въобще тази символика искам да видя на какво се дължи и затова отивам на място, за да разговарям с хората.
Това е наистина много, много полезно въобще за нас като българи, да може да се опознавам все по-добре какви хора има въобще в нашата страна, защото много се говори за пътуване и постоянно, защото аз лично много пътувам, но всеки път е за някоя друга култура, някоя друга държава, друг континент, а ние реално не знаем всичко за тук какво има на 100 км от нас. И колкото повече се говори и се показват и се правят такъв тип социални предприемачества, мисля, че по-полезно и би имало развитие наистина.
Да, предполагам, ние нямаме достатъчно солиден опит назад във времето с тази дейност, за да направим някакъв анализ, но сега има определено сериозен ангажимент на много хора в тази област и може би ще бъде успешно това, надявам се по някакъв начин.
Предполагам, че ще имаме във времето някакъв опит, който все повече ще се натрупва и пък и ще има и повече база за изследване и да се види кои са устойчивите, кои са добрите практики и кои са грешките, които не би трябвало да се допускат за бъдещите предприемачи, които се случват. Аз забелязвам, че има и такива, които се връщат от чужбина в България и създават с някаква културна среда и както е има такъв тип организации, които правят предприемачество, свързано с това да купуват продукти само от баби от село.
Да, това е така наречената вече кръгова или солидарна споделена икономика.
Да.
Веднага се сещам за подобен пример в моя роден град Пловдив, където има един солидарен клуб нещо.
Да.
Това може би единствено е по рода си подобна организация, неформална, която е структурирана около няколко базисни идеи и физически съществува на едно място, което е дарение от един човек, който подкрепя тази кауза. Аз съм участвал в подобни техни инициативи, да кажем, една от тях беше свързана с село Гудевица, което в последните години нашумя покрай едно ново създадено, възстановено читалище, бъдеще сега.
Да.
И младите хора, които се заселиха там. Идеята на кампанията на Куп нещото беше да изкупим реколтото от картофи на Гудевица. И миналата и по-миналата година правихме заявки, идваха едни бусове от Гудевица до Пловдив, няколко тона картофи, то там са 15-20 човека, всеки като си натовари количеството, което е предвидил за продажба и много бързо свършват картофите на селото. А ние в големия град, където нямаме така ежедневен достъп до чиста храна, аз определено много така приятно бях изненадан, независимо от високата цена на картофите. Качеството беше много по-добро от полския картоф в магазина.
Да.
Естествено, това ни лечи в края на зимата, но в крайна сметка важен е ефектът върху местната общност и тези малко останали на брой хора, които все още се мъчат там на място,
да,
по някакъв начин получават подкрепа от разстояние.
Това е много, много хубав пример и може и хората, които пък слушат или гледат, да проверят къде има подобни инициативи, защото има няколко фейсбук групи, знам за подобен тип неща. Има също така и сайтове, които са свързани с такъв тип дейност. Да купим от баба, да купим от село или от ферми местни. Така че мисля, че това сега, благодаря на интернет, много, много се развива и в бъдеще би имал много, много по-голям тласък.
Това е така. Все още в България този пазар е много хаотичен.
Да, да.
Твърде спонтанен като процес.
Да.
Миналото лято бях в Италия. Там изследвах подобен тип организация в областта Венето, в района Тревизо. И имах разговори така с няколко местни фермери, които са се върнали от града в селото. При тях този преход е бил малко по-рано, отколкото при нас сега, последните 2-3 години. При тях, да кажем, преди 7-8 години са започнали да го правят. И вече имат така сериозен опит, както с земеделието, така и с привличането на туристи. Те са си направили една цялостна организация в страната, която се казва Верокилометро. Това е абревиатура на Веро, като истинско, и от 0 километро. Един вид взимаш продукта от нулевия километър, взимаш го от мястото, където е произведен.
Да.
Тази кампания вече има около 3000 последователи в цяла Италия. И всъщност практически почти цялата територия на страната имаш фермер, който произвежда местна храна в сезона в рамките на 30 км. И ти с колата можеш да отидеш и да си го вземеш. Това от човек, който го е произвел. Ако направим нещо подобно в България, като организация, аз съм сигурен, че това ще има успех. Естествено, все още, може би пазара не е озрял и може би все още няма достатъчно млади хора, които са върнали на село, за да произвеждат тази храна, която ще продават на своите приятели, големите градове.
Може би, да. Но все пак има и хора, които биха го направили. Това и трябва време, предполагам, трябва време да се случи.
Моя научен ръководител, който в момента ръководи, така подкрепяме в докторантурата, доцент Тихомир Митев от нашата катедра в Пловдивския университет, той сега си е планирал в проекта Трансформиращото се село да изследват тези зелени мигранти, така наречените зелени мигранти, които по някакъв начин са се върнали, по-скоро са се трансформирали от граждани в селени.
Да.
Специално около Пловдив вече има много такива примери, защото нашия град е разположен в центъра на една плодородна територия и е много лесно да живееш на 30 км от града, да си имаш двор или някаква нива, която гледаш някаква култура и паралелно с това все още да имаш и социалните връзки с града, евентуално да работиш в града, вече във време се прибираш на село, той е в София така. Като цяло има много добри примери.
Да, мисля, че те първо ще виждаме все повече сайтове, кампании и хора, които се връщат на село. Вече има коворкинг пространства, които са на село и хората отиват някъде в планината на село да работят за седмица дори или селски туризъм. Така че надявам се все повече да виждаме подобен тип неща и да можем ние да купуваме пък и зеленчуци и плодове от местните, тези около нас, наистина качествени, а не от чужбина, които се индустриално произвеждат.
То качеството подлежи на ежедневна проверка.
Така е, да.
Но когато имаш директен достъп до производителя и когато вече сте приятели, самият производител няма така вътрешно желание да те подведе.
Да.
Защото по един начин е, когато реализираш стоката си през някаква борса и потребителите си на другия край на континента. По съвсем друг начин е, когато твоите съседи купуват от теб домати,
така,
а ти купуваш от тях картофи, да кажем.
Да, точно така. И това има явно смисъл, щом има и хляб да се изследва чисто научно, така че предполагам, ще сме наблюдаваме какво ще се случи. Аз благодаря много за този разговор.
И аз благодаря.
И предполагам, че може в бъдеще пак, когато има повече информация. И може и след фестивала също да направим такава среща и повече да ни разкажете за това какво е
било. Да, нека да минат няколко събития, които сме планирали да наблюдаваме и може би към края на годината, за да си обобщава си моите така впечатления и наблюдения.
Добре, супер! Благодаря! Благодаря.
Чао! Чао!
Ами, супер!
Добре, идеално става.
Да.